Добар ден, Златко, Христо се роди и за многу години празникот.
Вистина се роди, напомоштено да ни е и голем честитки за новата 2016 година.
Златко, спортскиот клуб Рокдел Илинден традиционално организира голема прослава за божикните празници. Секоја година е така. Продолжувате ли со таквата традиција и оваа година?
Тоа е точно, Радица. Последните 35 години откако се изграде клубо, фудбалскиот клуб Рокдел Илинден, во традиција ни остана стрецало да се очекува во нашиот спортски амбиент. И пак ова година е покануваме целата македонска заедница да биде со нас после 4 сато во спортскиот центар Илинден, кај што ќе се очекува едно стрецело, ќе не забавува младата група Сенатор и вратите, како што реков, не се отвора од 4 сато, влезница е само по 10 долари.
Еве, гледаме дека врне овде во Сиднеј. Мислите ли дека може би тоа би влијаело на бројот на луѓето кои што ќе дојдат, или не е битно она старата што знаеме, и да вее и да врне, имате доволно простор нели внатре во клубот?
Тоа е точно, имаме клима во нашиот амбиент. Навистина времето не е баш пријатно денески, само тоа си е тоа. Како што рековне, после луѓето што ќе си појда в црква да си запала свеќа за здравје, после големиот ручек дома, кај што е останава традиција, нека повела македонците во спортскиот центар Илинден после 4 сато.
Добро, вие инаку организирате голем број активности и во следниве месеци.
Тоа е точно, Радица, како што поминавме до дочек до нова година со големата звезда Евто Попојновски, си продолжуваме, еве сега имаме стрецело, а специјален ден, Valentine's Day, тоа е 13 февруари, ние организираме со фудбалскиот клуб Рокдел Илинден еден Hava Cruise, што ќе биде нешто специјално, можам да речам. Тоа е ден за любените, можеме да кажеме, а тоа е 13 сабота, 13 февруари, на Сидни Hava. Имаме организирано цел брод да биде наш, Радица. Ке имат три врсти јадене тука со пијачлуци. Картите се по 140 долари и за повеќе информации и резервации можете да се јавите кај мене на 0415-896-000 или кај председателот Денис Лауса на 0417-628912. Радите, имаме нешто да специјално тука.
Да,
не забавува. Гоце Петрески бананата, еден од најдобрите што ги имаме во Австралија, ќе биде нешто фантастично.
Се разбира, звучи убаво.
Подобре.
Да. Добро, Златко, тоа е што се однесува за нели забавниот дел. А што се случува на спортскиот терен моментално во Рокдел Илинден?
Радица, во моментот екипата се припремат. Еве сега има скоро 2 месеца што се вратија на тренинг. Првата утакмица ќе ни биде во македонскиот куп, кај што ќе се држи ова година во Вулонгон, и сакаме да испратиме честитки за организаторите што се во Вулонгон, Пеце Врчковски, и мислам ќе биде нешто специјално. Екипи од цела Австралија ќе се збират во Вулонгон за тој турнирмент. Тоа ќе биде за Австралија Day Long Weekend, 22, 23 и 24 во Вулонгон. Тоа ќе биде првите утакмици кај што екипата наша ќе излегва на зеленото поле.
На какви резултати се надевате? Имате ли силна конкуренција?
Радица, ова година ние сме припремени да се посилиме. Навистина, имаме доста нови играчи. Очекуваме да бидеме многу подобра позиција нешто бидовме лани. А по истото време се покажа фудбалскиот клуб Рокдел Илинден не само во Нью Саут Уелс, из цела Австралија, кај што изигра таа една голема утакмица против Melbourne Victory во FFI Куп, кај што се гледаше на телевизија из цела Австралија. Останавне во последните 16 екипи од 600 екипи што беа во овај куп, ние останавне во последните 16 екипи, то беше многу голем успех.
Честитки за успехот, навистина е голем успех, да. И како се чувствуваат фудбалерите?
Фудбалерите се многу, можам да речам, голема енергија има во ними, како што реков, не се појачивне малку. Времето ќе покажи, стално на книга едно, а друго е на физички, на терен, да се покажа на теренот. Да. Се надеваме дека резултатите тропотроки си дојда.
Добро, значи со нови сили, со нови победи во 2016 година.
Тоа е точно.
Добро, Златко, ви благодарам за разговорот, за одвоеното време денеска и ви посакувам се најубаво и на вам и на клубот во 2016.
Фала многу за вашето време и поздрав до сите.